VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini, dengan berbagai variannya. Seperti sekarang yang sedang dihadapi, sebagian besar adalah kasus COVID-19 dengan varian Omikronnya. Dalam 2 tahun pandemi ini, para pelaku bisnis juga merasakan naik dan turunnya bisnis mereka, termasuk bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang memiliki dan menjalankan berbagai bidang usaha. Dalam episode kali ini, akan kita temui diaspora Indonesia di Amerika yang akan menceritakan perjalanan usaha mereka di masa pandemi dari 2 bidang usaha yang berbeda, yaitu usaha di bidang restoran dan usaha pangkas rambut. Selain itu, kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya seperti habitat lebah madu yang terancam punah, serta informasi mengenai penggunaan robot untuk menemani anak-anak yang biasanya cemas ketika berada di dokter gigi. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Lebah di Kenya berisiko kehilangan habitat karena meluasnya lahan pertanian, pemukiman manusia, dan meningkatnya penggunaan pestisida. Ilmuwan di bidang lingkungan hidup menyerukan adanya pendekatan multidisiplin baru yang melibatkan petani, peternak lebah, dan pecinta lingkungan. Berikut laporannya. Lebah adalah penyerbuk penting tetapi terancam kehilangan habitat. Samuel Waniki adalah seorang peternak lebah di Kabupaten Kitui, Kenya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Beside me is my apiary, which has over 20 hives. Both hives were colonized, and in last year we had challenges. It did not completely rain due to the climatical change. Plus, we had a locust invasion. The mechanism which were used in their control, it was used by spraying, which affected the beekeeping. And again, the use of the pesticide by the farmers around, I can attribute that to the loss of my colony."
Ini adalah tempat pemeliharaan lebah saya yang memiliki lebih dari 20 sarang. Tahun lalu kami menghadapi tantangan, kecilnya curah hujan karena perubahan iklim, ditambah terjadinya invasi belalang. Mekanisme yang digunakan untuk mengendalikannya adalah dengan penyemprotan pestisida yang berdampak pada budidaya lebah. Penggunaan pestisida oleh petani sekitar berperan dalam hilangnya koloni lebah saya, kata Samuel. Di pertanian terdekat, Meshach Amukol sedang menyiapkan campuran pestisida untuk melindungi tanamannya dari hama untuk meningkatkan hasil panen. Ia tidak peduli dengan dampak dari pestisida yang ia gunakan. Kepada Associated Press, ia mengatakan, "Ketika saya pergi ke toko untuk membeli pestisida, saya meminta pestisida apa saja yang akan membunuh semua hama di lahan pertanian saya. Saya tidak peduli apakah itu membunuh lebah atau apapun. Saya hanya membeli dan menyemprot seluruh lahan saya," kata Mesha. Sekitar 90% spesies tanaman berbunga liar di dunia bergantung pada penyerbukan, bersama dengan lebih dari 75% tanaman pangan dunia dan 35% lahan pertanian global, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO. FAO mengatakan antara 235 miliar dolar dan 577 miliar dolar produksi pangan global tahunan bergantung langsung pada penyerbukan. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, populasi penyerbuk jauh berkurang di seluruh dunia karena berbagai alasan, termasuk paparan pestisida dan herbisida, hama, dan penyakit invasif, hilangnya habitat, hilangnya spesies dan keragaman genetik, serta perubahan iklim, kata para ilmuwan. Kontaminasi pestisida tersebar luas dan bahkan tingkat submematikan dapat mempengaruhi kemampuan mencari makan penyerbuk dan produktivitas sarang. Dr. Elliot Mully, seorang peneliti di Southeastern Kenya University, mengatakan hilangnya habitat lebah juga akibat dari bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal serta perluasan lahan untuk pertanian dan peternakan.
And every time people cut down trees, then this leads to a ripple of effects. For example, we know that honeybees survive on two products from plants, nectar and pollen. And every time you cut down trees, then you get rid of nectar and pollen. And this is the food for the bees. And when there's no food for the bees, then it leads to absconding of colonies. And this means people who are keeping bees for livelihoods, for harvesting of honey, do not get, either they get very little honey or they don't get any harvest at all. And therefore, their livelihoods are affected.
Setiap kali Anda menebang pohon, Anda menyingkirkan nektar dan serbuk sari, dan ini adalah makanan bagi lebah. Dan ketika tidak ada makanan untuk lebah, maka itu menyebabkan koloni-koloni lebah melarikan diri, kata Dr. Elwood Mully. Pada tahun 2021, Afrika Timur menderita wabah belalang terburuk dalam 70 tahun. Tetapi di sebuah lokasi, orang memanen serangga daripada menyemprotnya dengan pestisida. Mereka menjualnya ke sebuah perusahaan bernama Buck Picture, yang mengubahnya menjadi pakan ternak dan pupuk. Beberapa belalang tanah dibawa ke JKUT atau Universitas Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta, di mana mereka digiling dan dicampur dengan makanan percobaan lainnya untuk ternak. Ini adalah jenis pendekatan yang diharapkan oleh para ilmuwan dan penyita lingkungan akan semakin luas penerapannya.
It's a multi-sectoral approach. I would say we need to have the livestock people, agriculture people, environment people, and everyone, and of course the beekeepers. All of us pulling together and looking forward to saving our bees.
Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Sebuah restoran Indonesia berdiri di kota Atlanta, negara bagian Georgia, bernama Wind Gastro Bar. Beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, ketika pandemi melanda dunia termasuk Amerika, restoran ini terpaksa tutup hingga lebih dari 1 tahun. Hingga kemudian terjadi perubahan manajemen dan namanya dari Wind Gastro Bar berubah menjadi Wind Taste of Bali. Dan dibuka kembali bulan Juni 2021 yang lalu. Nah sekarang ikuti obrolan saya dengan Bapak Robert Manan beserta istrinya, Ibu Vivi, yang menceritakan latar belakang perubahan nama restoran mereka dan apa saja kendala buka restoran di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, serta bagaimana mengatasinya.
The Voice of America.
Nah, Pak Robert sama Bu Vivi, ini sebenarnya yang membuat apa nih melatar belakangi menjadikan Win ini menjadi Taste of Bali?
Karena kami melihat bahwa membawa nama Indonesia itu masih lebih sulit karena memang Indonesia belum dikenal secara luas khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika. Sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. Jadi kami merubah konsepnya itu menjadi Taste of Bali. Dan tentunya menu-menunya kami sesuaikan. Ada beberapa menu signature kami yang memang dari Bali, yaitu Bali ribs, Bali itu grill fishnya dan juga sate, ya, kira-kira begitu Pak.
Ya, mungkin awal ditambahin ya.
Silakan.
Awalnya kan sebenarnya Wonderful Indonesia, WIN itu stands for Wonderful Indonesia, tapi kami singkat jadi WIN. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya WIN itu apa, kan bisa aja kan. seperti win kata win kan winning gitu kan, Jadi kamu tambahkan Win Teso Bali. Kalau kita pakai gastrobar, tadinya kita mau pakai gastrobar, tapi banyak yang komentar bahwa banyak orang yang nggak tahu juga gastrobar itu apa. Jadi akhirnya kami putuskan Win Teso Bali.
Nah, apa nih kendala terbesar sekarang ini reopening di masa transisi yang dirasakan oleh Pak Robert dan Bu Vivi?
Kami kira tantangan yang terbesar adalah dari sisi ketenaga kerjaan. Kami sulit sekali mendapat tenaga kerja dari host, server, sampai ke kitchen helper.
Nah, kemudian apa nih strategi marketing untuk membawa pelanggan kembali datang ke Win?
Kami melakukan dari sisi social media itu mengumumkan bahwa Win udah dibuka kembali. Yang kedua adalah dengan community marketing, yaitu dengan mengundang komunitas-komunitas dari homeowner sekitarnya, dan juga Bu Vivi adalah presiden daripada Indonesian Diaspora Business Council, tentunya banyak networknya di Metro Chamber yang tentunya akan mengadakan event-event bisnis di restoran kami. Jadi nanti dari word of mouth inilah restoran kami ini akan dikenal secara luas. Jadi saya kira strategi awal seperti ini.
Kalau misalnya dirangkum dalam satu kalimat, apa nih yang akan untuk kiat menjadi sukses mengangkat masakan-masakan kuliner Indonesia di Amerika ini?
Indonesia itu kaya sekali, sehingga kami ringkas menjadi 17.000 pulau Indonesia, sejuta rasanya. Mungkin Bu Vivi dalam bahasa Inggrisnya.
17,000 islands, 17,000 islands with a million tastes of Indonesia.
Salah satu bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah jasa pangkas rambut atau barbershop. Bukan hanya sempat harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi juga pandemi COVID-19 telah menciptakan tren memotong rambut sendiri di rumah. Bagaimanakah kondisi usaha pangkas rambut tersebut? Ikuti laporan tim VOA yang mengunjungi salah satu usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia di negara bagian Maryland berikut ini. Berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Washington DC, tepatnya di kota California, negara bagian Maryland, terdapat usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia yang diberi nama ANJ's Barbershop. Milik diaspora Indonesia, Aji Sunjaya ini.
Nah, gitu kan nggak bisa menyerah lah. Kita buka lagi, sampai sekarang bisnis masih terus aja. Masih malahan sampai sekarang rame aja terus.
Aji, lulusan sekolah barber 20 tahun lalu, sempat bekerja untuk barbershop milik orang lain. Namun setelah 10 tahun bekerja, ia memutuskan untuk mendirikan usaha pangkas rambut sendiri di tahun 2011. Kini, ANJ's Barbershop sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh Yusuf kakaknya. Walaupun pandemi belum berakhir, usaha pangkas rambut miliknya ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Salah seorang pelanggan bernama Travis mengatakan,
"Yeah, I've been here for about 10 years. I wouldn't go anywhere else. Now it's like good to see familiar faces and you always get a good cut."
Saya sudah kesini selama sekitar 10 tahun. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Senang melihat wajah-wajah yang sudah akrab dan Anda selalu mendapatkan potongan rambut yang bagus. Jadi sangat nyaman, kata Travis. Pelanggan lainnya yang bernama Chris Gillings juga menghargai apa yang sudah dilakukan Aji.
AJ runs a really good barbershop here. Did everything in his power to make sure that his business stayed running and people were able to get their haircuts.
AJ menjalankan barbershop yang sangat baik di sini. Dia melakukan segalanya dengan kemampuannya untuk memastikan bisnisnya tetap bertahan dan orang-orang bisa mendapatkan potongan rambut mereka, kata Chris. Bagi Aji sendiri, dalam menjalankan usahanya ini, ada hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka di tengah pandemi.
Kuncinya itu kita gimana ya, gimana caranya supaya orang lain itu senang. Kita kan datang ke bisnis kita, mereka pengen senang, pengen bahagia, dapat apa layanan yang bagus gitu kan, potong rambutnya bagus kan. Ya gimana caranya kita dari mulai mereka datang ke tempat kita, kita apa say hi lah atau say hello, gimana supaya mereka itu merasa welcoming gitu kan.
Apa yang dilakukan Aji pun dirasakan pelanggannya. Mereka bukan hanya datang untuk sekedar potong rambut saja, melainkan juga bersosialisasi secara fisik. Sesuatu yang sempat terhenti di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan pelanggan Aji lainnya, William Fauch.
You know, coming to the barbershop, you get to see people, you get to conversate with, you know, not only your barber, but other people that are in the shop. I think it's very important coming to the barbershop, you know, give you a little better sense of who you are and, you know, expression and things of that matter. So.
Datang ke tempat pangkas rambut, Anda dapat bertemu dan berbicara dengan orang-orang, bukan hanya tukang cukur Anda saja, kata William. Bagi Aji, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha pangkas rambut saat ini bukanlah mencari pelanggan.
Susah cari pekerja, nggak tahu apa, kenapa, susah aja sekarang cari pekerja.
Berdasarkan data dari American Barber Association, asosiasi yang menaungi usaha pangkas rambut di Amerika, terdapat sekitar 250 ribu usaha pangkas rambut di Amerika Serikat. Untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, 89% diantaranya berencana melakukan pengembangan produk retail, dan untuk tetap menjaga kesehatan, 98% diantaranya meningkatkan pembelanjaan produk pembersih, seperti disinfektan untuk toko mereka. Dari California, Maryland, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah robot bernama Robin kini membantu meringankan kecemasan anak-anak di kursi di ruang praktek dokter gigi. Mengunjungi dokter gigi bisa menakutkan terutama untuk anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap akan mengubah hal itu dengan sebuah robot bersahabat yang bernama Robin.
Hi, my name is Robin the Robot. How are you?
Hi.
Robin menyapa anak-anak dengan menyebut nama masing-masing ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan ceria agar mereka tenang. Robin ada di 3 ruang praktek dokter dan 4 rumah sakit di daerah Los Angeles, termasuk di rumah sakit anak UCLA MedHealth. SP Sosa adalah manajer regional ABC Kids Dental Group. Berbicara dengan VOA melalui Skype, ia mengatakan,
"We brought in Robin. We were all excited, even as adults, to see."
Ketika kami mendatangkan Robin, kami semua, meskipun orang dewasa, bersemangat melihat robot pintar menakjubkan ini tiba. Ini membuat kunjungan anak-anak di tempat praktek kami menjadi jauh lebih lancar.
Robin dilengkapi dengan 4 sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuhan. Kecerdasan buatan robot ini membuatnya mengetahui apakah si anak memeluknya dengan tersenyum atau merengut.
Dia akan mencairkan suasana. Anda paham kan? Tidak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia akan memutar lagu atau dia akan memperlihatkan atau menunjukkan cara menggosok gigi Anda dan apa saja yang akan dilakukan pada kunjungan hari ini.
Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, juga bahasa Armenia, bahasa si penemunya. Robin adalah robot semi-otonom. Artinya, mungkin ada beberapa kasus ketika seorang psikolog berbicara melalui Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang diperlukan. Expert, perusahaan pembuat Robin, telah bekerja sama dengan rumah sakit anak UCLA MedHealth yang melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana teknologi bisa membantu anak dan orang tua yang stres sewaktu dirawat di rumah sakit. Pada masa mendatang, expert mengatakan Robin akan diperlengkapi dengan lebih banyak sensor agar bisa dimanfaatkan untuk semua umur. CEO Expert Technologies Karen Kashikian mengatakan kepada VOA melalui Skype.
Just imagine that Robin also can measure blood pressure, temperature.
Bayangkan saja, dia bisa mengukur tekanan darah, suhu tubuh, EKG. Inilah tujuannya dan kita sedang menuju ke arah sana.
Tapi saat ini, mereka berfokus pada anak-anak. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.